Egun batetik bestera, Espainiar estatuko ekonomiaren egoerak txarrera egiten duela ematen du. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egun on.
Egun on, bai.
Azteko, Bankia dugu, iaz 300 milioi euroko irabaziak izan zituenak, aurten, 5 hilabetetan, ia 3.000 milioi euroko galerak ditu. Nola da posible hori?
Bueno, bakizurra dirudi, baina badirudi horrela dela, ez? Bueno, gertatzen dena da, ba, aurreko beste zaioetan esan dugun bezala, ba, hor arazo badago sakonean eta da nola baloratuta dauden gaur bankuak eta finantza sistemak dituen aktiboak, ez? Eta, claro, orain arte baloratu diren bezala, ba, bakoitzak egin duena da bere balorapena egin, eta bere baloapenaen araberan, ba, emaitza horiek kanporatu, ez? Bankiek iaz esan zuen 300 milioiko irabaziak esan zituela, baina orain Goierri Gozarri sartu da, eta hasi da berriz baloratzen nola dauden berak dituen, beraiek dituen aktiboak, ez da bankiek dituen aktiboak, ez? Eta kontuan hartuta, ba, ze arrisku maila daukaten aktibo batzuk eta beste batzuk, ba, azkenean, esan duena da, ba, benetako irabaziak ez direla izan 100-300, baizik eta galerak 3.000 milioi. Zer aldatu da? Bakarrek aldatu da nola baloratzen den, baloratu duten berei dituzten aktiboak, ez? Eta hau ez da bakarrik bankian arazo bat, ez? Bankia gertatu zaio orain, baina segurazki arazo berdin hau dago beste bankuetan, edo beste aurrezki kutxetan, hori da banku bihurtutakoan, ez? Hau da, orain arte eman zaion balioa, benetakoa ez da benetako balioa, baizik eta oraindik kenketa handiago egin behar zaio, orain urte bete edo bi urte zutenekin konparatuz, ez, alderatuz, eta orain hori egiten ari den enean, eta denbora pasatua egiten ari den enean, ba oraindik ere balio gutxio daukate, ez, eta hori horrela bada, ba azkenean horrek eragin zuzena dauka bankuaren emaitzan. Kasu honetan, ba, irabazi batetik galera bat ere gertatu da, baina hori berte, beste bantzuetan ere, segurazki hori gerta daiteke.
Nola emango dio diruak Espainiako gobernuak behar dituen 15-20 mila milioi euro?
Bueno, ba, claro, bankia nola herri privatizatu da, no, barkatu, publiko bihurtu edo nazionalizatu, ez dakit, ez da, zehatza gaina, horrako zerbait, ba, hor nola bait, estatu aparte hartu behar du, ez? Nola egiten du hori, ba, egin dezake mailegu bat emanda, prestamo bat emanda, edo egin dezake kapitala jarritea, ez? Bueno, hau da, bigarren bidea hau da, bankia hartu duen, gobernu hartu duen erabakia bankiarekin, ez? Hau da, egingo duena da, aurreko 4.000 milioi jarritekoa frobaren bitartez, eta orain jarriko dituen, beste, 19.000 milioi horiek, ba, izango dira nola bait kapital horretan parte hartzea, da, berkapitalizazio bat izango da, ez? Hau da, estatua bihurtuko da bankia horren nola bait kapitalaren jabe, nazionalizazio horretan. Baina, karo, hau, estatuak diru hau ere, ez mailegu, baizik eta kapital hori jartzeko nonbaitetik atera behar du, eta atera beharko du bere kontu publikoetatik. Eta horrek egingo duena da, ba, zor maila oraindik gehitu, beste 19.000 milioi gehiago, ez? Claro, ez argudio jartzen du gobernuak, esan ez, bueno, hau ez da mailegu bat, hau da, gu kapitala jartzen dugu, eta geroz, berflotatutakoan, ber jasoten dugunea atzen enpresa gora egiten duenean, ba, guk rekuperatuko du kapital hori, eta diru horiek itzuliko dira estatuaren gana, berriz ez, o administrazioaren gana. Beraz, horrez dago galera bat, baizik eta egiten dugunean oin jabe bihurtu, baina gero jasoko ditugu emaitz horiek, ez? Zeren eta bankiak etorkizuna dauka, biablea da, eta bar. Hori da gobernuaren diskursoa, ez? Baina, karo, prinsipioz horrek hasierako zorra gehituko du. Eta zorra gehituko du beste 19.000 milioitan, ez? Eta hori zorra hori gehitzen bada, ba, horrek esan nahi du, ba, gobernuak, gobernuaren zorra, nonbaiti finantziatu beharko duela. Edo bestela, moztu beharko duela gastua. Eta hori kopuru hori zartuko da datorren urteko murrizketan. Zartu beharko da. Bete nahi bada, ba, espero den defizit hori, maila hori, ez, 5,3 hori. Eta hori horrela gara, ba, diru hori nobe jende moztu beharko dute. Ba, osasun arlotik, eskuntza arlotik, baina moztu beharko dute, zeren eta diru publikoa da.
Dena den, Goi Olzarrik, bankiaren nagusi berriak esan du, ez duela bueltatuko diru hori.
Bueno, Claro, diru hori ez da bueltatzekoa zeren eta kapitala dela kostatuena, baina estatuak saltzen badu kapitaloren partea, estatua jasoko du berriz. Hau da, hori ez da mailegu bat, itzultzen den mailegu bat, jakina, ez da lako mailegua, kapitala delako. Baina estatua momentu bako zen, etorkizunean, pentsatzen badu, Bankiatik alde egitea, ateratzea, rekuperatuko luke kapital hori eta estatuaren gana joango litzateke. Baina hori ikusiko dugu noiz den, noiz izan daiteken hori dirura rekuperatzea, estatuaren partizipazioa salduz eta beste norbaite geroziz. Baina gara hori ez da gertatuko biharra etzi, hori luzaroko dago inoz gertatzen bada. Hori olako hori gertatu, da aurreko krizian, bertain handian, estatua sartu zuen dira banku pribatuetan edo, eta estatu batuetan gertatu zen hori, edes? Gertatzen dena, Espainiako kasuan hori ez dela egin, eta lehengo kasua dela, hola dirua barra-barra, kopuru nabarmen baten sartzen den lehengo kasua dela. Ikusiko dugu azkena den ala ez. Hor daude beste kasu batzu, gaur Nova Caixa Galicia esaten zuen, berai zergatik ez. Hori egin bada bankiarekin, gurekin zergatik ez da egiten, gu jarriko gara urrengoak lehiatilan ez, eta zaila egingo zaila gobernuari izatea bat zuri eman da beste ari ez. Eta ikusiko dugu beste aurrezki kutxa, bankuren bat jartzen dan ere hilaran ez. Egia da, hori nolabait aurrekari bada hori, eta beste batzuk ere joan daitezke eskatzen gobernuari.
Ona etorrita eta krisiarekin jarraituz, makina errementaren azoka martxan dugu bekeen eta finantzaketekin kezkatuta dabiltza.
Bai, hau kezkau ez da beraien bakarri, kezkau orokorra da. Gaur finantza sistema eta bankuak hemen oso agortuta du, ez daukate likidezierik baileguak emateko eta hori da, pixka bat zirkulatzeko dirua ekonomian ez. Gainera kontu hartu behar da, bueno, makina errementeko sektorea da gaur egun Euskal Herrian agian oberen dagoena, edo sektorea dela, edo oberenetarikoa, ez? Neiko ondo dabiltza, zeren eta oso sektore esportatzailea da, eta, bueno, ba, Alemaniak edo Frantziak edo beste herrialde batzuk tira egiten duten enean, ba, hauek neiko esportatzen ari dira, desente, eta zan dezakegu sektore hori neiko, bueno, ez beste urtetan bezala, baina, beste denporatzutan bezala, baina neiko ondo daudela, ez? Baina horrek ez du esan nahi dituzela finanziazio garrik. Finanziazio garra badaukate, jarraitzeko sektore bezala eta beraien inbertsio berriak finanziatzeko, eta hori ez dago. Eta ez dagoen enean, ba, ez dago ez beraien zat, eta ez beste sektore batzuen zat, baina beraien zat ere, nahi zahondo bili, ez? Beraz, hau daraso bat orokorra, finantzia sistema guztiak duena, ba, ez dagoela kapitalik, ez dagoela likidezerik, ez dago flujurik, ba, bankuak, beraien aktibo toksikoaz oso harrapatuta daudelako. Eta aktibo toksiko hori aurre egiteko behar dutelako bere provizioak, hau da, aurrez dirua jarri, eta hori egiten denean ez dago dirua maileguetarako, ez dago beste gauza batzutarako bideratzeko dirurik. Eta, ba, takuen kasu honetan, badira hauek ba, protesta egin dutenak, baina ez dira txartuen daudenak, beste sektore batzuk agian okerrago daude, bai.
Bien bitartean, arrisku prima Espainia estatuan, atzo astelenean, 500 puntu eta piko, gaur aste artean, horti bigiko da, edozein kasutan oso altu.
Bai, bai, benetan, errekorra da, ez dut uste 500 da deratzean, amarrean nino segondenik, ez, arrisku prima hau, ez. Bueno, honek nola bat jadirazten duena da, merkatu, finantza merkatuan konfiantza falta Espainiako ekonomian, eta bereziki Espainiako finantza sistemaren egoeran edo osasunean, ez? Claro, normala da, bankien gartatuena gartatuta, esan az, orain urte bete 300 milioiko irabazia zirela, eta urte bete berando 300 milioiko galerak, horrek esan nahi du, ia nola baloratzen ari diren, hemengo finantza sistemaren aktiboak, toksikoak, zein den bere toksikotasun hori, ez? Norainoko arriskua duten finantza aktibo horiek, ez? Eta hori horrela bada, ba, horrek sortzen du, dudari gabe sortzen du, bueno, ba, prestatzaileen, hau da, finantza merkatuetan sortzen du izugarrizko zalantzak eta susmoak, ba, ia nola ote dagoen benetan Espainiako finantza sistema eta bankuak, ez? Eta horregatik da, eta horrek egin duena da Bankiak, hori aipatu duen denean, ba, berehala arrisku prima gora egin du, eta segurazki orgoien ibiliko da, gauzak argitzen ez diren bilartean, eta are gehiago, beste finantza, beste bankuetan, horlakorik gertatuko balitz, ba, segurazki, oraindik presio handiago izango litzateke, arrisku prima hori hor goian mantentzeko, ez? Eta horri horrela bada, ba, horrek esan nahi du, erreskatearen beste pausu bat eman dugula, erreskatzen aurrean, ez? Oraindik bueno, ba, zazpira edo horrezaten dute, zeintik zazpira iterrean dagoela horrezkatearen muga hori, nahiz eta, bueno, kasu guztieten ez berriña izan, ez da berriña Grazian edo Portugalen Espainian, ez? Espainia segurazkin balgutasun handia izango luke Europako batasunean, ba, handia garen ez, eta Europa bera arrisku handia jarriko luke lako, horrelako Espainiaren lako gainbera bat, ez? Baina, ia da, beste pausu bada, arrisku prima hori goia mantentzen, eta horrek beste pausu bada, nola bat, arreskataren bidean, ez? Ikusiko da, bankiaren zegertatzen da, baina kontuz beste bankuekin, eta hor aterako denarekin.
Bukatzeko Luis, Mariano Rajoy, Espainiako presidenteak, Espainiako bankuak ez dituztela erreskatatuko esan berri du, baina gobernuaren beste batzuk ez omen daude oso ados.
Bueno, hori da, ez dakit, Brindis al Sol esaten dana, ez? Ez dutela erreskatatuko, bueno, hori berak esaten du, baina objetiboki momentu honetan zinateke esan Espainia ez dela erreskatean sartuko, ez? Esan bezala pausu bat gehiago da, Europak ikusten badu momentu honetan, hemendik hilibetera, bi hilibetera ikusten badu Europako Espainiako ekonomia eta bati ba finantza sistemaren egoera inlarria dela, ba sartuko da rescatean, dudari gabe. Diferentzia da, Greziakin edo Portugalekin diferentzia dago, bueno, ba, gaur Grezia eurotik kanpora ateratzea edo, ez dakit, olako gauza batekin, ba, bueno, ba, Europa jasan dezake hori, ez olako gauza batez. Txikia da, eta bere parte hartzea Europako ekonomia osoan, ba, ba ez da oso handia, ez, baina Espainiako kasuan era bat aldatzen dago. Eta Espainia ezin da, ezin dut, Espainia handigia da Europako batasunean jausteko, Europako batasunean bat, eta Europa, Espainia ikusten dut arriskoan dagoela, eta horrelako esjakintasunak eta susmoak, txarrak, finantza sisteman, merkatuak, buru belarriku sartzen ari direla Espainiako zorrarekin eta arrisku primarekin, azkenean Europa sartu beharko da. Sartu beharko da. Baldin eta aurreko esaten genuen, ez? Ez bada sartzen Europako banku zentrala. Hor, irten bide bakarra eta hainbat ekonomilarik esaten ari dira, ez da, aleko guztietatik, ez ba. Da, Europako banku zentrala sartzea arreskatera. Eta arreskatera ez eurobonoekin, eurako hausekin, ez? Ez ez zuzenean. Banku zentrala zuzenean erostea Espainiako zorra, baina hola, era masiboan, ez? Hori izango litzateke merkatu, finantza merkatuen presioak entzeko bide bat, ez? Zuzenena eta azkarrena eta garbiena, ez? Baina, claro, horrek esan nahi du Europako Banko Zentralen funtzioa nagusien aldatu behar dela, edo eta agian, bueno, beste aldaketa batzu den barko jatek ez, baina gero eta jente gehiago da gorren alde. Horrelako baten sartu, baina gogor, mensai zuzen bat bidaliz finantza merkatuei, Europako Banko Zentrala prez dagoela, edozen diru jartzeko, ba, Espainiako egoera laguntzeko eta ez igoteko gehiago arrisku prima eta jaisteko dagoenetik bastante berago. Ni uste hori dela bide bakarra momentu honetan eta ekonomia egin da hortaz ari dira.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astearte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.